Assalamualaikum, masih bersama Nita Safitri, Sobat Suara Anda. Kali ini kita akan kembali membahas tentang bahasan dakwah, tepatnya tentang metode dakwah Rasul. Kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam hadir ialah suka menyembah berhala, berzina, berjudi, mabuk, bahkan menganiaya dan membunuh kaum yang lemah. Sejak diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro yang membawa ajaran Islam, hal ini dapat mengubah paradigma dan kebiasaan bangsa Arab, sehingga kaum Quraisy terancam kesejahteraannya. Pasalnya selama ini kaum Quraisy mendapatkan penghasilan dari kebiasaan menyembah berhala dan mendapat kekuasaan atas orang-orang lemah atau budak-budak. Berbagai cara dilakukan kaum Quraisy untuk mencegah dan menghentikan penyebaran agama ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, mulai dari cacian, makian, menganiaya, bahkan membunuh kaum Muslim, meskipun itu sanak keluarganya sendiri mereka lakukan. Namun, Nabi Muhammad adalah manusia yang telah diutus oleh Allah SWT, bukanlah sembarangan orang. Selain sifatnya yang luar biasa, beliau juga mampu menyusun strategi dan metode dalam menjalankan tugasnya sebagai pembawa pesan dari Allah. Berbagai metode dan strategi beliau lakukan, mulai dari cara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, bahkan dengan jalan perang beliau melakukan. Dalam makalah berikut akan membahas bagaimana metode dakwah Rasul dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy yang sangat kecil, juga pendekatan-pendekatan yang Rasul gunakan dalam menjalankan tugas beliau sebagai penyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan juga perbandingannya dengan perkembangan metode dakwah saat ini. Berikut pula metode komunikasinya yang sangat erat kaitannya dengan metode dakwah, sehingga nantinya akan timbul keilmuan yang disebut komunikasi dakwah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Iqra. Begitulah perintah Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung. Jibril memerintahkannya untuk membaca, sedangkan beliau tidak tahu apa yang harus beliau baca. Sosok cahaya yang muncul dengan tiba-tiba lalu memerintahkan beliau membaca itu tentu membuat Nabi Muhammad bingung dan ketakutan hingga lari ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Sebagai seorang istri yang setia, Khadijah mencoba menenangkan Nabi Muhammad dengan perkataan yang masuk di akal. Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Engkau adalah seorang yang selalu menghubungi sanak keluarga, selalu menolong orang yang susah, memberikan jamuan pada tamu, dan menyampaikan amanat yang mempunyainya." Lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal, seorang ahli yang berpengalaman dan juga sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal berkata, "Demi Tuhan yang jiwanya ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah nabi untuk umat ini. Engkau telah didatangi oleh Jibril yang juga pernah mendatangi manusia. Dan kelak engkau akan didustakan, disakiti, diusir, bahkan kamu akan diperangi oleh kaummu. Setiap orang yang diutus menjadi nabi sepertimu, pasti dia akan dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya. Jika aku pada waktu kamu dimusuhi masih hidup, pasti kamu akan kubela sekuatku." Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pertikaian dan ancaman kaum Quraisy. Sebenarnya Nabi Muhammad setelah mendapat wahyu pertama, beliau langsung menceritakan kepada kaum Quraisy tentang ajaran Tauhid dan memerintahkan agar tidak berlaku kasar terhadap sesamanya. Namun karena kaum Quraisy mempunyai hati sekeras batu, akhlak seketara binatang, dan juga karena mereka takut akan terancam kesejahteraannya dalam bisnis berhala, sebisa mungkin mereka menghalau Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Untuk itu Nabi lebih memilih mengalah dengan cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam berdakwah sembunyi-sembunyi, beliau melakukan berbagai metode, salah satunya dengan metode pendekatan personal dari pintu ke pintu, dan juga dengan metode bilhal atau menjadi suri tauladan yang baik bagi umat muslim maupun non-muslim. Kemudian ada beberapa metode yang dilakukan. Adapun beberapa metode yang dilakukan selama dakwah secara sembunyi-sembunyi ialah yang pertama, metode personal. Metode semacam ini terjadi dengan cara individual, yaitu antara da'i dan mat'u. Langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung diterima. Dan biasanya reaksi yang ditimbulkan mat'u langsung diketahui. Pendekatan ini Rasul lakukan untuk mencegah guncangan reaksioner di kalangan masyarakat Quraisy yang pada saat itu masih percaya dengan percayaan animisme warisan leluhur mereka. Dua, metode pendidikan. Pada zaman Rasul, pendidikan ini dicontohkan dengan mendatangkan rumah ke rumah atau menjadikan salah satu rumah sahabat untuk dijadikan tempat pemberian materi-materi Islam, seperti rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan tempat pertama menyampaikan materi-materi pendidikan Islam. Ketiga, metode diskusi. Metode diskusi dai sebagai narasumber sedangkan matu sebagai audiens, tujuannya ialah untuk pemecahan problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang dimenjadikan permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. Pada masa sembunyi-sembunyi, diskusi masih dalam seputar ketauhidan atau apa saja ajaran Islam itu, dan juga mengenai kehidupan setelah mati. Selain itu, diskusi pada kondisi seperti ini tidak leluasa karena harus sembunyi-sembunyi. Keempat, metode bil al-hal. Dakwah metode ini dilakukan dengan upaya ajakan melalui upaya penyatuan, elaborasi antara pemahaman atau pengetahuan dengan keyakinan atau perasaan. Dengan demikian, dakwah dengan metode ini dapat dilakukan dengan mau'idhoh hasanah atau memberi contoh teladan. Metode bil hikmah. Dari sekian metode awal Rasul berdakwah setelah menerima wahyu kenabian, Rasul menjalankan tugasnya dengan metode bil al-hikmah, di mana metode ini dilakukan Rasul selama berdakwah, tidak hanya sembunyi-sembunyi, tetapi juga pada saat dakwah terang-terangan, sesuai dengan ayat di Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya dan menghasilkan beberapa nama yang berhasil masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Ahrisah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Dakwah secara terang-terangan. Setelah dirasa sudah mendapat banyak dukungan dari sanak keluarga, sahabat, dan juga tetangganya, dari hasil berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah memberanikan diri berdakwah secara terang-terangan di pemuka kaum Quraisy. Tentunya alasan dakwah secara terang-terangan ini juga berlandaskan atas perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad menaiki bukit Safa dan mengumpulkan orang-orang dengan berteriak, Ya Sabaha, Ya Sabaho, Ya Sabaho. Panggilan ini adalah suatu cara bangsa Arab yang dipakai jika ada sesuatu yang penting. Karena itulah kaum Quraisy yang mendengar panggilan tersebut segera berkumpul dan tidak dapat terpaksa mengirimkan orang untuk mendengarkan apa yang dikatakan Rasul. Setelah mereka berkumpul, Rasul berkata, Hai Banu Abdul Muthalib, Hai Banu Fihr, Hai Banu Ka'ab, bagaimanakah pendapatmu jika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan kuda musuh yang datang akan membinasakan kamu? Apakah kamu percaya apa yang aku katakan? Jawab mereka, Ya, kami akan percaya, karena tidak ada keraguan bagi kami untuk tidak mempercayaimu. Kata Rasul, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa aku adalah seorang pemberi peringatan kepadamu tentang datangnya siksa oleh Allah. Semua orang yang hadir di tempat itu diam saja sambil merenung apa yang dikatakan oleh Rasul, kecuali Abu Lahab setelah ia mendengar ucapan Rasul yang memprotes. Sesungguhnya celaka kamu sepanjang hari ini. Hanya inikah kamu mengumpulkan kami? Setelah Rasul menyiarkan Islam secara terang-terangan di kalangan kaum Quraisy, beliau keluar berdakwah ke tengah masyarakat Quraisy untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Hampir di setiap tempat, di setiap saat, beliau berani maju ke tengah kaumnya untuk menerangkan hakikat Islam. Mereka diajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa dengan meninggalkan segala macam persembahan selain kepada Allah. Setiap harinya Rasul selalu mendatangi mereka, baik yang berkumpul dekat Ka'bah maupun yang berada di pasar. Dakwah Rasul ini banyak diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya atau mereka yang sudah muak dengan segala macam persembahan dan tata cara hidup jahiliyah yang buruk. Setiap harinya ada saja yang masuk Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun yang paling banyak adalah dari golongan lemah ekonominya atau budak-budak, karena dakwah Islamiyah tidak membedakan kedudukan orang dalam masyarakat. Perkembangan agama Islam yang demikian pesat ini membuat kaum Quraisy khawatir, takut kalau agama nenek moyangnya makin lama makin terancam dengan kehadiran Islam. Selama berdakwahnya, Rasul selalu menyadarkan kaum Quraisy akan kelemahan berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka mulai benci terhadap perkembangan Islam, karena menganggap Rasul selalu mencaci maki agama mereka. Ketika bangsa Quraisy melihat perlunya langkah yang harus diambil demi kelanggengan agama nenek moyang mereka, maka mereka pergi ke rumah Abu Thalib untuk melaporkan kepada beliau bahwa keponakannya telah menyiarkan agama Islam dan mengancam kelanggengan agama nenek moyang. Mereka meminta kepada Abu Thalib untuk mencegah kegiatan berdakwah Rasul. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu, keponakanmu telah mencaci maki terhadap tuhan-tuhan kami dan mengejek nenek moyang kami. Karena itu kami harap agar engkau mencegah dia atau biarkan kami yang menghadapinya sendiri, dan engkau termasuk orang yang satu agama dan kepercayaan dengan kami." Keluhan mereka yang sekeras itu dihadapi oleh Abu Thalib dengan sabar, dan beliau menenangkan hati mereka dengan kata-kata yang manis sampai mereka kembali dengan puas hati. Penyiaran Islam di kota Mekah berkembang pesat dengan melanjutkan dan mengembangkan metode-metode yang dipakai Rasulullah selama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sehingga hal ini membuat kafir Quraisy marah dan mendatangkan kembali Abu Thalib. "Hai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah orang tua dan terpandang di tengah kami. Kami telah meminta kamu untuk mencegah keponakanmu, namun tidak engkau lakukan. Sungguh kami tak dapat bersabar lebih dari ini. Kami tak dapat membiarkan keponakanmu mencaci maki Tuhan kami. Kami harap kamu cegah dia atau kami sendiri yang menghadapinya sampai salah satu, apakah kami ataukah dia yang akan binasa." Keluhan kaum Quraisy tersebut membuat Abu Thalib bimbang karena harus memilih di antara dua pilihan yang sulit. Untuk itu ia memanggil Rasul dan berkata, "Hai keponakanku, kaumku telah datang kepadaku dan mengeluh begini begitu. Janganlah kamu membebani berat kepadaku yang tak dapat aku tanggung." Rasul menjawab, "Hai pamanku, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah Islam ini, pasti tak akan kutinggalkan sebelum aku diberikan sukses oleh Allah atau aku binasa karenanya." Demikianlah dakwah yang dilakukan Rasulullah selama di Mekah. Insyaallah kita lanjut lagi di keesokan hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.